Tunisda ishsizlik har doimgidan baland, narxlar ham tez ko'tarilib bormoqda, lekin poytaxtliklar orasida hukmron Ennahda partiyasi tarafdorlari ko'p. Ular muxolifat da'volariga ishonmaydi. Telefonlar do'koni sohibi Abdulaziz Jibali muxolifatni quruq gapdan nariga o'tmaslikda ayblaydi. Muxolif guruhlar uzoq yillardan beri demokratiya va ozodlik nomi bilan gapirib keladi. Endi esa ular shuncha vaqtdan beri da'vo qilib kelgan prinsip va qadriyatlariga qarshi chiqmoqda. Islomiy guruh g'olib chiqqani uchun bu partiyalar endi qonuniy hukumatni ag'darishga ham tayyor, deydi u. Konstitutsiya loyihasini yaratish uchun mas'ul Milliy Konstitutsiya Assambleyasi shu hafta o'z ishini noma'lum muddatga to'xtatganini ma'lum qildi. Ushbu qaror Ennahda partiyasi yetakchiligidagi hukumatga qarshi 10 minglab namoyishchilarning ko'chalarga chiqishidan bir kun o'tib e'lon qilindi. Tunis xalqi Ennahdaning noqonuniy faoliyati, hukumatdagi poraxo'rlik, qotilliklar va boshqa illatlarga qarshi bosh ko'tardi, deydi namoyishchilardan biri. O'tgan oy otib ketilgan muxolifat yetakchilaridan biri Muhammad Brahmining o'limida ko'pchilik amaldagi hukumatni ayblaydi. Ennahda partiyasi jinoyatga aloqasi yo'qligini aytadi. Qotillikda gumon qilinib, bir diniy ekstremist hibsga olingan. So'nggi haftalarda Aljir chegarasi yaqinida radikal diniy guruhlar faollashgan. Bu hukumatga qarshi kayfiyatning o'sishiga hissa qo'shmoqda. Muxolifat nazarida Ennahda partiyasi ekstremistlarni jilovlashda sustkashlikka yo'l qo'ymoqda. Ammo sobiq rejimga qarshi ham xuddi shunday ayblovlar ilgari surilgan edi, deydi Londondagi Chatham Tadqiqotlar instituti tahlilchisi Maha Azzam.
It's an old argument often put against the Islamists and also put forward.
Bu islomiy guruhlarga qarshi qo'llanadigan eski gap, harbiy va avtoritar tuzumlar davrida ham aytilardi. Ular o'zlarini ekstremizmga qarshi tura oladigan yagona kuch sifatida ko'rsatadi, deydi Azam. Tahlilchining aytishicha, Misrda musulmon birodarlar partiyasining hokimiyatdan ag'darilishi Tunisdagi muxolifatning umidlarini kuchaytirdi.
They are creating greater fissures in their society and giving greater strength to the arguments of
ular jamiyatda yanada kengroq bo'linishlarga yo'l qo'ymoqda. Demokratik jarayonda e'tibor berilmagan kichik muammolarni endi ochiq ovoza qilishmoqda, deydi tadqiqotchi Azam. Tunisdagi Manuba universiteti professori Alaya Allanining aytishicha, mamlakatda terrorizm xavfi oshib bormoqda. Aljir hukumati Tunis bilan chegaraga 16 ming askar joylashtiryapti. Bu jihodchilarning nafaqat Tunisga, balki butun Shimoliy Afrika mintaqasiga tahdid solayotganidan dalolat, deydi professor Alani. Ichki ziddiyatlarga qaramay, Tunis shu hafta qo'shni Aljir bilan tog'li chegara hududlarida xavfsizlik bo'yicha o'zaro hamkorlikni kuchaytirish haqida bitim imzoladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.